Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS, komisarka Jourova vplivala na odločitev ustavnega sodišča glede RTV Slovenija.
Poslanci predstavili odločanje o zakonu o zdravniški službi. Opozicija nasprotuje zakonu.
Šport, Primož Roglič v drugi etapi ubranil skupno vodstvo na dirki po Baskiji.
Vreme, zvečer posamezne plohe, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Poslanci državnega zbora so s 45 glasovi za in nobenim proti prestavili razpravo in odločanje o predlogu novele zakona o zdravniški službi na eno od prihodnih sej. Za predstavitev so glasovali poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica, ki so jo tudi predlagali. Poslanci opozicijskih SDS in NSI pa so se pri glasovanju vzdržali oziroma bili odsotni. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Ta zakon bi moral biti umaknjen. Ta zakon je škodljiv, ta zakon je napad na zdravnike. Namesto, da bi se vlada v svojem dosedanjem mandatu posvetila bolnikom, uporabnikom in zaposlenim v zdravstvenem sistemu, se ukvarja predvsem sama s sabo. Zdravniki sedaj v Sloveniji že rekordno dolgo stavkajo in namesto, da bi se jim šlo naproti, iskalo rešitve, se gre nad njih s predlogom zakona, ki uvaja prisilno delo, ki jih sili v nemogoče, nečloveške, neživljenjske pogoje dela, vse v škodo bolnikov, uporabnikov zdravstvenega sistema.
Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je sicer pojasnil, da so predstavitev razprave in odločanje o predlogu novele predlagali, da bi lahko preučili vse podane pripombe za vlaganje morebitnih dodatnih dopolnil. Državni zbor je v tretji obravnavi razpravljal o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, a o njem še ne bo glasoval. Prej mora odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, ki so ga o tej temi vložili v NSI. Strokovnjak za varstvo manjšin dr. Dejan Valentinčič je sicer o tem zakonu povedal.
Tukaj govori predvsem o uresničevanju kulturnih pravic. Zdaj, zanimiva stvar je, da bo to očitno postala neka slovenska posebnost, kajti mednarodno pravo termina kulturne pravice ne definira. Tudi vprašanje šolstva in učenja materinščin, to, kar nekako ne bi sedaj zakon na novo urejal, v resnici obstaja že sedaj, torej Slovenija omogoča učenje materinščin kot dopolnilnega pouka v Sloveniji, je pa tukaj zanimivo, da praktično vse stroške, razen učiteljev, ki jih pošiljajo v matične države, krije Slovenija. Zakon mislim, da je vsebinsko pomanjkljiv in problematičen, gre pa seveda verjetno za predvsem eno tako populistično potezo pokazati volivcem predvsem tega etničnega izvora, torej mi smo pa za vas nekaj naredili in smo vas imeli v mislih.
Iz dokumentov, ki jih je europoslanec dr. Milan Zver po enem letu uspel pridobiti o lanskem obisku evropske komisarke Vere Jourove v Sloveniji, izhaja, da je sumo v vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije potrjen. Tako sta na današnji novinarski konferenci opozorila predsednik SDS Janez Janša in evropski poslanec dr. Milan Zver. Povzel jo je Rok Mihevc.
Zadeva ima svoje korenine iz časa obravnave ustavnega sodišča o zakonu o RTV. Takrat je izvajanje zakona zadržalo, kmalu po obisku komisarke Vere Jourove pa je večina na tem sodišču spremenila svojo odločitev.
To se je zgodilo v pravno-formalno predvsej nenavadnih okoliščinah in politično gledano je bilo popolnoma jasno, da je ta odločitev ustavnega sodišča temeljila tudi na vsebini pogovora z Evropsko komisar.
Je uvodoma opozoril Janez Janša. Pojasnil je, da si je Milan Zver od takrat več kot eno leto prizadeval za pridobitev uradnih dokumentov. Komisarka je to ustrajno zavračala in šele ob posredovanju Evropske varuhinje človekovih pravic je prišlo do delnega razkritja teh dokumentov.
No, na koncu pa, ko smo se mi obrnili na ombudsmanko, ki je v tem primeru vstopila na pravo stran zgodovine, bi lahko rekli, jo opozorila, da mora biti bolj odzivna, da mora sporočiti vse, kar zahtevamo. Zanimivo, ne? Ombudsmanka je morala komisarko, ki je zadolžena za transparentnost, opozoriti na transparentnost dela. Tako da je nek način krog bil sklenjen takrat, ko so nam poslali vseh teh več kot 100 strani dokumentov, iz katerih je vse jasno to, kako močno so se politično vpletli v slovenski politični prostor, formalno pravno v zakonodajni postopek nekega zakona. In tudi zdaj na koncu nam niso hoteli poslati tretje točke opomnika, ki je bil pripravljen za pogovore z Accettom, predsednikom Ustavnega sodišča.
Gre za nesprejemljivo vmešavanje v državo članico na področju, kjer ni skupnih politik, je dejal Zver, ki je pojasnil, da je želel opozoriti na netransparentnost pri delovanju komisarke.
Seveda pa je največji očitek, ki se lahko naslovi, da je poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih inštitucij.
Po njegovem mnenju ima ta zgodba tudi širšo politično dimenzijo pri odnosu med evropskimi ustanovami.
Že to, da je ombudsmanka recimo močno pokritizirala delo komisarke, že kaže na neke tenzije tudi med evropskimi inštitucijami. Ampak gre še za eno bolj načelno vprašanje. Dokje bi lahko Evropska komisija, pri kateri se zadnje desetletje kaže tendence, da bi postala neodvisna politično telo, torej ne izvršilni organ Evropskega sveta, sveta Evropske unije in pa Evropskega parlamenta, ampak da bi kar postali nekakšna vlada, ki bi lahko vplivala, kadarkoli bi kakšen evrokrat ali komisar želel na področja, ki niso skupne evropske politike. No, tega pa ne smemo dovoliti. Zlasti tisti, ki smo iz malih držav, ne, si močno prizadevamo, da bi spremembe evropskih pogodb ne bi šli v tej smeri, da bi odpravili recimo veto ali pa da bi poenostavili način odločanja v svetu, tako kot je recimo v parlamentu.
Zver meni, da gre za popolno zlorabo funkcije podpredsednice Evropske komisije in posledično to vodi tudi do nezaupanja državljanov v evropske ustanove. Janša še dodaja, da pri vpogledu v dokumente tudi sam ni mogel verjeti svojim očem.
Ker ko to bereš, vidiš, da gre za eklatantni politični pamflet. To ni nobene veze z pristojnostmi Evropske komisije. To je enostavno, rekel nekaj deset, nekaj sto strani, rekel političnega nakladanja, ki je se lahko legitimno v okviru pač nacionalnega političnega spopada, ni to nobene veze z pristojnostmi Evropske komisije. Si predstavljate, da Vera Jourova pride na nemško ustavno sodišče s tako torbo? Si predstavljate to situacijo? Ne bi prišla niti do vratarja. No in ključna stvar, zakaj mislite, da je tretja točka opomnika črna? Kaj bo Maja za skrivati, če je bilo vse v redu?
Zver je napovedal, da bo nadaljeval s prizadevanji in da bo skušal manjkajoče dele dokumentov pridobiti prek Evropskega sodišča.
Gorenjski policisti so na območju severne stene Triglava našli dva mrtva moška. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, med plezanjem v navezi naj bi padla v globino. Umrla sta bila kot pogrešana prijavljena v tujini, policisti pa so reševalno akcijo sprožili v nedeljo. Našli so jo pod slovensko smerjo na Triglav. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je sprejela šesterico dijakov, ki so 22. februarja na železniški postaji v Celju priskočili na pomoč moškemu s srčnim zastojem. S svojim pogumnim in plemenitim ravnanjem so vsak posebej in vsi skupaj rešili življenje človeku, je poudarila predsednica in dodala.
Niso spremenili celega sveta, ampak zagotovo so pa polepšali svet temu človeku, ki so mu rešili življenje. Fantje so pokazali eno izjemno človekoljubnost, jaz sem jim rekla, da so lučka človečnosti in seveda iskrena zahvala za to plemenito dejanje. Ne bo odveč, da povem še to. Iskrena hvala seveda tudi njihovim staršem, ki so te fante vzgojili v takšne človekoljubne ljudi.
Nataša Pirc-Musar je dijakom izročila priznanje. Zahvalo predsednice države za plemenito dejanje, za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri. Obeležujemo svetovni dan avtizma. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imel avtizem eden od 100 otrok. Spremljajo ga pridružena stanja, med katerimi je pogosta tudi motnja spanja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da spanje ni pomembno le za dobro počutje, ampak tudi za zdravje. Zdravi odrasli naj bi spali od 6 do 9 ur na noč, mladostniki pa od 9 do 10. Več Maja Morela.
Od 50 do 80% otrok z avtizmom se sooča z motnjami spanja. Te so le redko prvi in edini pokazatelj, da gre za otroka z avtizmom. Doktorica Jerneja Maček iz Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
Avtizem je v bistvu kronična razvojno-nevrološka motnja. Pri posameznikih so prisotne vedenjske posebnosti na področju recipročne komunikacije, na področju socializacije. Prisotni so tudi usmerjeni interesi, bolj tako rigidno, manj prilagodljivo, prilagojeno vedenje. Velikokrat se pridružijo tudi težave na področju senzorne predelave impulzov, govorimo o motnji senzorne integracije. Sicer pa je simptomatika lahko zelo heterogena, zelo široka in zato tudi se lahko recimo razlikuje med fanti, med dekleti.
Če starši opazijo simptome, lahko pomoč poiščejo na lokalnem centru za zgodnjo obravnavo ali v razvojni ambulanti. Za šolske otroke ali mladostnike pa v lokalnih centrih za duševno zdravje. Avtizem se najpogosteje prepozna v obdobju vključevanja v vrtec. Prva pokazatelja sta lahko zaostanek na govornem področju in zmanjšana socialna komunikacija. Delež otrok pa je diagnosticiran kasneje, ob vstopu v osnovno šolo, kjer se začnejo stopnjevati akademske zahteve. Motnja spanja, nespečnost, je pri otrocih z avtizmom pogosta. Doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar iz Centra za motnje spanja.
Nespečnost pomeni, da imajo bodisi težave z uspavanjem, da imajo bodisi težave z kontinuiteto spanja, se pravi z nočnimi prebujanji, ali pa težave s tem, da se zelo zgodaj zjutraj zbudijo in potem enostavno ne morejo več spati. In seveda potem vse to vpliva tudi na njihovo dnevno funkcioniranje. Običajno je njihova simptomatika avtizma še bolj poudarjena in nekje za diagnozo nespečnosti je pomembno, da je to kronični problem, se pravi, da traja vsaj 3 mesece, po 3 noči na teden, da te lahko postavimo diagnozo nespečnosti. So pa seveda pri otrocih z avtizmom prisotne lahko tudi druge motnje spanja, med njimi recimo motnje dihanja v spanju in pa velikokrat lahko tudi motnje gibanja v spanju.
Pomankanje spanja vpliva na otrokove aktivnosti v dnevu. Še težje se zberejo, delujejo razdražljivo, kar pusti posledice tudi v družinskem življenju in psihičnem zdravju staršev. Kakovosten spanec pa je pomemben za vsakogar. V povprečju prespimo nekaj manj kot tretjino našega življenja.
Vemo, da v spanju se odplavljajo tudi razgradni produkti presnove v možganih. Nekako kupičenje teh presnovkov se povezuje z prezgodno z demenco. Potem vemo, da je spanje zelo pomembno tudi za naše zdravje, kajti veliko srčno-žilnih, možgansko-žilnih bolezni je povezanih z kronično nezadostnim ali motenim spanjem. In v zadnjem času se veliko govori tudi o takovanem metabolnem sindromu, kajti če smo nenaspani, smo bolj dovzetni za nabiranje telesne teže, kar pa seveda potem lahko še dodatno poslabša naše spanje, kajti vemo, da z debelostjo so povezane predvsem motnje dihanja v spanju in tako je krog sklenjen.
Strokovnjaki pri tem svetujejo, da otroci odhajajo v posteljo vsak dan ob isti uri, da je postelja namenjena le spanju in ne igranju čez dan. Opozarjajo pa tudi na enako zaporedje ritualov pred spanjem. Proti večeru naj se zmanjša vnos tekočin in ugasne ekrane vsaj nekaj ur pred spanjem. Kadar te metode ne zadostujejo, si lahko pomagamo s farmakološkimi sredstvi. Pri otrocih z avtizmom je tako na prvem mestu terapija z melatoninom, ki poteka pod nadzorom zdravnika. Ob tem doktorica Gnidovec-Stražišar opozarja, da zdravljanje samo z zdravili ni zadostno, saj moramo ob tem pri otroku vzpostavljati primerne povezave s spanjem, med drugim tudi samostojno večerno uspavanje.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Egiptovski predsednik Abdel al-Sisi je danes pred parlamentom prisegel za tretji mandat, s katerim bo na oblasti ostal do leta 2030. V nagovoru je obljubil, da bo uresničil želje naroda po izgradnji sodobne in demokratične države. Če ne bo skušal spremeniti ustave, bo to njegov zadnji predsedniški mandat. Al-Sisi je na predsedniških volitvah decembra lani osvojil skoraj 90% glasov, čeprav se država pod njegovim vodstvom spopada z gospodarskimi težavami in obtožbami o kršenju človekovih pravic. V izraelskem napadu je bilo včeraj 7 članov dobrodelne organizacije World Central Kitchen, ki je dostavljala pomoč v hrani za območje Gaze. Med žrtvami so državljani Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, ameriško-kanadski državljan in palestinec. V Londonu, Varšavi in Canberri so pozvali k preiskavi incidenta in zahtevali pojasnila od Izraela, napad so obsodili tudi predsedniki Evropske unije in ZDA. Izraelska vojska je napovedala preiskavo napada. Organizacija začasno prekinja svoje dejavnosti v pomoči v Gazi. Minulo noč so droni napadli dva industrijska obrata v regiji Tatarstan v notranjosti Rusije, ki je od meje z Ukrajino oddaljena približno 1300 km. Ranjenih je bilo 12 ljudi. Gre za obrata, kjer so sestavljali iranske brezpilotne letalnike Shahed. Iran te drone izdeluje na osnovi ukradene zahodne tehnologije. Če je bil napad izveden iz ozemlja pod nadzorom Ukrajine, gre za enega najbolj daljnosežnih napadov od začetka vojne februarja 2022. V Kijevu so prevzeli odgovornost za napad in dodali, da je šlo za povračilni ukrep za ruske napade na ukrajinske energetske objekte. Ruska vojska je sicer danes znova napadla energetsko infrastrukturo v osrednjem in vzhodnem delu Ukrajine, natančneje v regijah Dnipropetrovsk in Krivograd.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska matica, naše najstarejše kulturno in znanstveno društvo ter druga naša najstarejša založba, ki letos praznuje 160-letnico delovanja, je objavila natečaja za najboljše filozofske eseje in za najboljša naravoslovna predavanja, pri katerih lahko sodelujejo tudi dijaki in študenti iz zamejstva. Filozofski natečaj z naslovom Duh in duhovno odpira prostor za nova spraševanja o mejah in brezmejnosti človekove sposobnosti misliti sebe in drugost. Naravoslovni natečaj pa poteka pod naslovom Ohranjanje naravnega okolja. Izzivov, kako trajnost spet zapisati v gensko kodo človeka, je veliko, časa, ki ga ima človeštvo za preživetje, pa malo. Narava bo namreč preživela, človek z današnjim načinom življenja pa ima bistveno manj možnosti. Rok za prijavo na oba natečaja Slovenske matice je podaljšan do 20. aprila letos.
Drugo etapo kolesarske dirke po Baski v dolžini 160 km je na spolskih gričih Francije dobil domačin Paul Lapeyra. Primož Roglič je prišel v cilj v času zmagovalca in ohranil skupno vodstvo. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Zvečer bodo predvsem na severu in vzhodu sprva še nastale posamezne plohe in nevihte. Ponoči se bo zjasnilo, proti jutri bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 1 stopinja. V sredo se bo dopoldne oblačnost od zahoda povečala, popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 17 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek, petek in soboto bo po večini sončno, le v zahodni Sloveniji bo več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter, toplo bo. Temperature po Sloveniji ob 18. Novo mesto 17, Ljubljana in Nova Gorica 15, Tolmin 14, Murska Sobota, Vrhnika in Kočevje 13, Maribor, Logatec, Hrastnik in Rateče 12 ter Ptuj tudi 12, Kranj in Rogaška Slatina 11, Velenje 9, Celje 8, Mežica 7, Jezersko 5 in Kredarica minus 6 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine proti Obrežju. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.